Mpanjaka faharoa, toko faharaika amby roapolo. Ny nanjaka ny Manase sy Amona. Roa ambin'ny folo taona Manase fony izy vao nanjaka, ary dimy amby dimampolo taona no nanjaka ny tany Jerosalema, ary ny anaran-dreniny dia Hefiziba. Ary nanao izay ratsy eo mason'i Jehovah izy, tahaka ny fahavetavetan'ny firenena izay noroahan'i Jehovah tsy eo anoloan'ny zanak'Israely, fa namboariny indray ny fitoerana avo izay noravany Ezekia rainy, ka nanangana alitara ho an'ny Baly izy, sady nanao asera tahaka izay nataony Ahaba mpanjakan'i Israely. Ary niankohaka teo anatrehan'izay rehetra eny amin'ny lanitra izy, ka nanompo ireny, sady nanao alitara tao an-tranon'i Jehovah koa izy, dia tao amin'izay nolazain'i Jehovah hoe: ao Jerosalema no asiako ny anarako, fa nanao alitara teo anatin'ny kianja rota amin'ny tranon'i Jehovah ho an'izay rehetra eny amin'ny lanitra izy. Ary ny zanany nampamakiny ny afo, sady nanandro sy nanao sikidy izy, ary naka ny manao azy ho tsindrin-javatra sy ny mpanao hatsarana, ary nahery nanao izay ratsy eo mason'i Jehovah izy, ka nampahatezitra azy. Ary ny sary ny Astarta izay nataony dia napetrany tao amin'ny trano lazain'i Jehovah tamin'i Davida sy Solomona zanany hoe: ato amin'ity trano ity sy eto Jerosalema izay nofidiako tamin'ny firenena Israely rehetra no asiako ny anarako mandrakizay. Ary tsy hampandeha ny tongotry ny Israely intsony hiala amin'ny tany izay nomeko ny razany ahy, raha mba hitandrina ka anao arak'izay rehetra nandidiako azy sy araka ny lalàna rehetra izay nandidian'i Mosesy mpanomboko azy ihany izy. Nefa tsy nihaino izy, fa Manase ny taonazy anao ratsy mihoatra noho ny nataon'i Jentilisa izay naringan'i Jehovah tsy hoe ho anoloan'ny zanak'Israely. Ary Jehovah nampilaza ny mpaminany mpanompony hoe: satria Manase mpanjaka ny Joda nanao izao fahavetavetana izao, ka nanao ratsy mihoatra noho izay rehetra nataon'ny Amorita izay teo alohany sady nampanotany Joda tamin'ny sampony, dia izao kosa nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely: indro ahatonga loza amin'i Jerosalema sy Joda, ka izay rehetra mandray izany dia angitsingitsina amin'ny sofony roa, ary hoenjanoko ato Jerosalema ny famolaina ny Samaria sy ny mpilaon'ny taranaka Ahaba, ary emoaka ny Jerosalema toy ny olona mamoaka lovia ka sady mamoaka no manohoka azy koa, ary afoko ny lovako sisa ka atolotro an-tanany fahavalony, dia ho sambotra sy ho babon'ny fahavalony rehetra izy, satria efa nanao izay ratsy eo masoko izy, ka nampahatezitra azy hatramin'ny andro ny voahanydrazany avy tany Egipta ka mandraka androany. Ary na dia ny raha marina aza, dia nalatsaka Manase be dehibe mandra-pamenony an'i Jerosalema rehetra ho fanampiny ota izay nampanontanin'i Joda tamin'ny nanaovan'izay ratsy eo mason'i Jehovah. Ary ny tantarany Manase sisa mba amin'izay rehetra nataony sy ny fahotany izay nataony, tsy efa voasoratra ao amin'ny boky ny tantaran'ny mpanjakan'i Joda va izany? Ary Manase lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevona teo an-tanimboly eo alatraminy amin'ny sahany Oza, ary Amona zanany no nanjaka nandimby azy. Roa amby roapolo taona Amona fony izy vao nanjaka, ary roa taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Mesolameta, zanaka vavin'ny Aroza avy any Jotba. Ary nanao izay ratsy eo mason'i Jehovah koa izy, tahaka ny nataony Manase rainy, fa nandeha tamin'ny lalana rehetra izay efa nalehandrainy izy, ka nanompo ny sampy izay notompondrainy sady ny akohoka teo anatrehany. Ary nahafoy an'i Jehovah Andriamanitry ny razany izy, fa tsy nandeha tamin'ny lalan'i Jehovah. Ary ny mpanompony Amona mpanjaka nikiomy taminy, ka namono azy tao an-tranony. Ary ny vahoaka namono izay rehetra ny kiomy tamin'ny hamona mpanjaka dia nampanjaka ny Jesosy zanany hisolo azy. Ary ny tantarany hamona sisa tsy efa voasoratra ao amin'ny bokyny tantarany mpanjaka ny Joda va izany? Ary nalevina tao amin'ny fasany tao amin'ny sahany oza izy, ary Jesosy zanany no nanjaka nandimby azy.